keyfliyar avatlı radio. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly dinleyiciler. Tağda studiyada süylenmen yoksana Nurwan. Bugün 2016 yılın 1 fevrali. Heptanın duşenbe günü. Heptanın jem programmamyzy dinlemäge çağıryar. Onuň heptanın esas temalary. Susanna Türkmenistan'ın internet hizmetinin hili ve avatlığın okuzularının bu aradaki fikir arayışları. Halkara hukuk toporlarının yıllık kasavatlarına Türkmenistan'ın alan ornuları. Türkmen Rus katnaşıkları, Türkmenistanlıları Bebek Khanı'dan mazarı senli Kemra Volyanı'na gaydilyan para ve beylekler bu arada gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşiğimi dinlersiniz. Odalı bunun sağladığın mühüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Siriýanyň iň uly esas pozisiýa topary Jenewa gelýär hem de Siriýada konflikting soňlanyny hakykatdan hem görmek isleýändigini aýtdy. Ýönüniň bemganyň aralyçylyk etmegini käder Şweýsar şäherine geçen gepleşikleri hakykat ýüzünde gatnaşmajakdygy aýdyň däl. Yukarı Gepleşikler Komitetinin sözcüsü Salim Almuslat 30 yanvarda Riyad'dan gelip Damask hükümet türmelerine saklanılayan ayarları ve çağaları boşaltmalı ve taşıga olan yerlere kömük eltilmeğine yol açmalıydı. Yoksan bolmanlar Gepleşikler için önünden hiç hil şert koyulmalı değerliğini kemini gıtap geçti. Saudi Arabistan tarafından kullanılan Yukarı Gepleşikler Komitetinin katnaşığı, Siriyanın 5 yıllık rayı duruşun sonlamak varadaki gepleşiklerin ravaşlığının esası ile pikir ediler. Bu toparın delegasiya Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hem siyasi hem cengçi karşıdaşlarını ölçün alıyor. Bemganın geçen ay kabul eden rezolüsiyası ehli taraflar derrew daşı gavalan yerlere insanperverçilik kömeklerinin geçirilmegine yol açmağı, bir kanun tutsak edilen adamları boşaltmağı ve asuda adamların yaşayan yerlerine edilen hücumları toktutmağa çağırdı. Şwesiýanyň paýtagty Stokholmda neonasistler deyip ananlayan onlarça yüzü perdeli erkek migrantlara hücum etdi. Şwesiýanyň polisiýasy 30 ýanwarda uly bir topar çogyň adamlary bosgunlara hüjüm etmäge çagyrýan listowka ýaýradanlygyny aýtdy. Saýatlar ol adamlaryň daşary ýurtly diýip bilinen adamlara fizik hüjüm edenliklerini gurrun berdiler. Emma polisiýa hiç bir hüjümi tasdiklamady. Ýüzü perdeli adamlaryň polisiýa bilen çaknaşygyny görkezýän wideo ýazgylar peýda boldy. 2015-nji ýylda Şwesiýadan 163 000 çemet adam gaçyp atalga soradi. Prezident Barack Obama Nikepte Birleşen Ştatlarda musulmanlara karşı ritorikanın yokorlanmasının arasında din adatlığının koruğunu durup prezident hükmünü Amerikan metcidine ilkinci safarını eder. Aktam Obama'nın 3. fevralda Baltimore metcidine İslam cemiyetine varıp o yerde cemaat liderleriyle gürleşöktüğünü, söz sözlecöktüğünü aydiyar. Prezident Obama bunun ön Amerikanlara yüzlenip oları siyasetçiler, hasta Respublikanlardan prezidentliğe dalaş ediyen Donald Trump tarafından aydiyan anti-musulman sözlerden yüze kurmaya çağırıptı. GPR Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Türk polisiýasy bir adam aýdylmagyny görä adam gaçakçylygy üçin tutsak etdi. 30 ýanwarda Türk kenarlaryna çökön gämide adynan 39 migrant soltany bir nese çağı helak boldy. Olar Gresiýa aşmakçy bolupdylar. Türk resmiýleri öýlerini Aywaç kurortunun kolonuna 75 adam halat edinliklerini emma çökön gäminin içinde galan adamların hem bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Türkiýanyň Anadolu habar gurulugy aman galanlaryň Awganistanly, Siriýeli we Myanmarly bosgunlardan habar berýär. Migrasiýa barada halkara guramasy ýanwar aýynda bir ýerden geçip bolup 250-den ograk adamyň helak bolanyny aýdýar. Guramanyň maglumatyna görä 2015-nji ýylda bu ýerde 805 adam ölüpdir. Geçen ýyl deňiz arkaly Ýewropa üçin migrantlaryň sany 1 milliondan aşdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi 29 ýanwarda Rus sory Türk howa giňişligine geçeninden soň Orsiýetiň ilçesini çagyrandygyny aýdýar. Ministrligiň 30 ýanwardaky beýanatynda Orsiýetiň suw 34 çorunyň Rus hem ingliz tillerinde berilen bir näçe duýduruşa garamyzdan Türk howa giňişligine girenligi aýdylýar. Ankara Türkiýedäki Rus ilçesini çagyryp bu düzgün bolmasyny bir protest bildirdi we onu ýazgardy diýip beýanatda aýdylýar. Kazakstan polisiýasy Orsiýetden ýakyn gatnaşykdaky bay biznesmeni tutsak etdi. Bu arada yerli metduat habar berýär. 30 yanvarda Çimkent'te geçirilen yürüyüş operasyonunda tutsak edilen 4 adamın arasında yurdun İngul Piva Davodu'nun yerine getirici direktörü Tohtar Tuleşev hem var. Kazak medyası İçeri İşler Ministerliği'nin resmiyetine salgılanıp polisyanın tutulan adamların öylerinden ve iş yerlerinden tüpengleri ve neşe maddelerinin tapanlığını haber veriyor. Ministerlik ola adamlara neyem ayıp bildirilenliğini aitmadı. Tuleşev düğü ortiyette yerleşen terrorçuluk kovupları analizler merkezinin Kazakistan'daki idarasında yol başlık ediyor. Şeyle de Tuleşev ortiyetin parlamentine iktisadi hizmettaşlık ve din varada geniş maslahat veriyordu. 30 yanvarda Moskva'nın Demirgalık gününe orunu Dokmostok anasında olan ve üçün çökmeğine getiren yangınla 10 kadın son sahne 3 saha helak kollu. Ortiyetin derinliği komitetinin mağlumatına göre yangının bilkastan ot verilmeği ya da gelengsizlik sebeplü olan olmağı mümkün. Yurdun adım hukukları boyunca ambudsmanı ölenlerin arasında 3 saha anında vardığını ve pidaların migrant işçilerden aitti. Yangın 3000 kvadrat metre yere yayradı ve onu söndürmek için 5 saat gerek kollu. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Olur bilen sizi yoksun anı uğruğun tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.